Përshëndetje, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Kryeministri Holandës e ai Luksemburgut anashkalojnë masat e BE-s, kërkojnë shtensionimin e situatës në veri, thonë se është me rëndësi për integrimin në BE. Në përpjekje për ta shtensionuar situatën në veri, emisari i BE-s Miroslav Lajçak po qëndron sot në Kosovë, ndërsa nesër do ta vizitojë Serbinë. Pas retorikës së opozitës duke përmendur edhe zgjedhjet e reja, partia në pushtet i ka sfiduar me të njëjtën gjë. Në një video, VV-ja i ka akuzuar këto parti se nuk u dal zëri për zgjedhjet të reja. Presidenti serb thotë se masën e fundit për de për shkallëzim duhet ta zbatojmë njëkohësisht me Kosovën. Masat e vendosura nga Bashkimi Evropian nuk kanë zënë vend në fjalën e asnjërit prej dy kryeministrave evropian që të martën vizituan Kosovën. Kryeministri i Holandës Mark Rutte dhe ai i Luksemburgut Xavier Bettel gjatë takimit me ekrerët e shtetit kërkuan shtensionim të situatës, por nuk përmendën masat e bllokut ku bëjnë pjesë. Rutte e Bettel kërkuan veprime nga Kosova dhe Serbia drejt shtensionimit të situatës e kthim në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Ata nuk pranuan të shpalosin pozicionin e shteteve që përfaqësojnë për masat e vendosura nga BE-ja. Po ashtu, thanë se gjetja fajtorit në situatën e krijuar nuk i kontribuan ndihmës që dëshirojnë të ofrojnë drejt uljes së tensioneve. Homologu i tyre kosovar, Albin Kurti, theksoi se marrëveshjet duhet të zbatohen në plotni, pa vonesa e pa kushte. Sipas tij, telashet që i kanë me Serbinë lidhen me mosbatimin e marrëveshjeve të dakorduara, të cilat janë lënë pa u nënshkruar. Paraprakisht, dy kryeministrat janë pritur nga presidentja Vjosa Osmani. Pas takimit me ta, nuk pati deklarime për media, por përmes një njoftimi nga zyra e presidentës u tha se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që sfidat aktuale ti te kalojnë me aleat. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak po qëndron në Kosovë në përpjekje për ta shtensionuar situatën në veri të Kosovës dhe për t'i bindur palët që të kthehen në dialog. Në Prishtinë Lajçaku pritet të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentën Vjosa Osmani e në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Vetëm pak ditë që kur partitë në opozita shpërsuan retorikën duke përmendur edhe zgjedhjet e reja, partia në pushtet i ka sfiduar me të njëjtën gjë. Në një video në Facebook të publikuar të martën, Lëvizja Vetëvendosi i ka akuzuar këto parti se nuk u dal zëri për zgjedhjet të reja. Me nismat e tyre që janë më afër Serbisë, më larg popullit e Republikës, këta shpresojnë që duke u dorëzuar me partitë e tyre të vogla do të mund të vinë në pushtet, thuhet në videon e publikuar. Pas videos së Vetëvendosjes, AK-ja është kundër përgjigjur duke thënë se është e gatshme për zgjedhje. Ka disa javë që kjo parti ka iniciuar mocionin e mosbesimit, por nuk ka marrë mbështetje. Të hënën kreu i PDK-s Memli Krasniqi njoftoi se ka shkëputur raportet me kryeministrin e presidentën dhe kërkoi zgjedhje të reja. Këtë e ka përsëritur nënkryetarja PDK-s Vlora Qitaku. Jemi gati që sot mos u tutni, ka shkruar ajo. LDK-ja ka paralajmëruar takime për angazhim të përbashkët shoqëror për rrugën e re. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk ka shpresë do të formohet asociacioni. Në konferencë për media pas takimit me kryeministrin e Holandës dhe atij të Luksemburgut, Vučić i është ankuar se si asociacioni ende nuk është formuar. Nëse më pyesni për dokumentet e nënshkruara dhe zbatimin e gjithçkaje që është nënshkruar, më duhet ju them se marrëveshja e Brukselit është ende në fuqi dhe ende nuk është zbatuar në pjesën më të rëndësishme të saj, që është formimi i AKS-s. Nuk ka as shpresë do të shohim së shpejti formimin e AKS-s, ka thënë Vučići. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.